Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahira Elçari dhe unë krenari Cuboli do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Në këtë edicion fundjavën do të mund të mësoni se cilat janë pritjet e ekspertëve të çështjeve kushtetuese për vendimin që pritet ta marr ajo deri më 8 gusht lidhur me konstituimin e kuvendit. Do të mësoni edhe se si ka përdorur shërbimi SERP software të diskutueshëm vëzhgimi që prej të paktën një dekade. Nga zhvillimet në botë, mësojmë se çfarë testimesh po kryen Rusia për të identifikuar liderët qysh në vezhli. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Votimi i hapur për kryetar të kuvendit të Kosovës dhe çështja e mos konsumimit të afatit 30 ditor për konstituimin e tij pritet të thuhen qartë nga gjykata kushtetuese në vendimin që pritet të dalë këto ditë, vlerësojnë njësit e çështjeve juridike kushtetuese. Ata gjithashtu presin që kjo gjykatë të konstatojë edhe shkeljet kushtetuese në seancën konstituive të kuvendit, si dhe sqarimin se sa herë mund të votohet një kandidat për kryetar të tij. Raporti Bekim Bislimit.
Gjykata kushtetuese duhet të sqarojë me terma të prerë mënyrën e votimit të kryetarit të kuvendit të Kosovës, si dhe të tregojë se afati 30 ditor për konstituimin e kuvendit nuk është konsumuar. Kështu vlerëson Zahir Çerkini, profesori të drejtës kushtetuese në Universitetin Isa Buletini në Mitrovicë. Ai pret që gjykata kushtetuese ta ritheksojë se zgjedhja e kryetarit të kuvendit dhe nën kryetarëve të saj duhet të bëhet me votim të hapur të deputetëve.
Dhe kështu e tha gjykata po e tha në mënyrë me tema më kushtetuese. Të jetë më hapur tashmë më artikuluar në drejtim të obligimit që institucionet të ulen dhe të votojnë në mënyrë të hapur për konstituimin e kuvendit, zgjedhjen e kryetarëve të nënkryetarëve të kuvendit.
Për të sqaruar çështjet kushtetuese lidhur me konstituimin e kuvendit, gjykatës kushtetuese i janë drejtuar Partia Demokratike e Kosovës, e Lidhja Demokratike e Kosovës dhe presidentja e vendit Vjosa Osmani. Ata janë në pritje të një vlerësimi të ri të gjykatës kushtetuese pasi vendimi i saj 26 qershorit nuk arriti të sqaronte në mënyrë të prerë rrugën për konstituimin e kuvendit. Vendimi gjykatës kushtetuese më 26 qershor u dha 30 ditë afat deputetëve të kuvendit të Kosovës për konstituimin e kuvendit, por pas 52 përpjekjeve ata nuk arritën ta përmbyllin këtë proces. Presidentja e Kosovës ka kërkuar nga gjykata kushtetuese sqarimin e pasojave juridike të mos konstituimit të kuvendit brenda afatit kushtetues prej 30 ditësh. Kërkesa është regjistruar si lëndë veçan nga ana e gjykatës. Çerkini shpreh mendimin se gjykata kushtetuese duhet ta konfirmojë firmoj se ky afat duhet të rikthehet në pikën e rrjedhjes aty ku rendi ditës së seancës ka devijuar.
Pres nga gjykata kushtetuese që tregoi që afati 30 ditor tashmë nuk është i konsumuar ende, për faktin që nuk është shku në atë që ka thonë gjykata po që të shkuat në votim për zgjedhjen e kryesisë të kuvendit, po për konstituimin e kuvendit, por vazhdimisht është tentuar që të votohet komisionin.
Ideja e lëvizjes vetëvendosje për komisionin për votim të fshehtë, kryesuesi i seancës Avni Dehari nga kjo parti e propozoi më 1 maj duke u kërkuar partive parlamentare nga një antar për komisionin për votimin e fshehtë. Deri atëherë në vazhdimet e seancës konstituive të kuvendit e cila nisi më 15 prill, e propozuara nga lëvizja vetëvendosje për kryetarin të kuvendit vendit Albulena Agjiu, disa herë nuk arriti të marrë 61 votat e nevojshme të deputetve për këtë post për mes votimi të hapur. Parti tjera kryesore, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në vazhdimsi kanë refuzuar votimin e fshetë dhe propozimin antarve për komisionin për votim të fshetë. Më 24 korrik, gjykata kushtetuese vendosi mas të përkohshme që nën kupton se nga 27 korriku deri më 8 gusht, deputetët nuk duhet të veprojnë për të konstituar kuvendin e Kosovës. Gazim Shala nga Instituti Kosovës për Drejtësi thotë se nga gjykata kushtetuese pritet që të vlerësojë ligjshmërinë dhe kushtetutshmërinë e veprimit të kryesuesit të seancës konstituive të kuvendit.
Gjykata kushtetuese duhet sqaruar në mënyrë të prerë edhe veprimet e zotrit Deorit në cilësinë e kryesuesit të seancës së kuvendit të Republikës së Kosovës për të përcaktuar dhe për të elaboruar gjitha shkelet e bëra nga ona e tij deri më tani.
Shala shtoi se gjykata kushtetuese duhet të elaborojë çështjen e të drejtës së propozimit të mandatarit për kryetar të kuvendit, përkatësisht nëse lëvizja vetëvendosjes si parti me më së shumti vota ka keq përdorur këtë të drejtë duke propozuar në vazhdimsi të njëjtin emër, pavarësisht se nuk ka siguruar votat e nevojshme për miratim. Mendim të ngjashëm ka dhe profesor Çerkini, i cili thotë se gjykata kushtetuese duhet të përcaktojë qartë se çfarë ndodh në rast se kandidati i njëjtë për kryetar të kuvendit nuk i merr votat në disa tentime radhazi.
Për dal nga kjo citat, është mirë që gjykata kushtetuese të tregoj mbase me enumeracion pozitiv se sa herë një kandidat mund të jetë kandidat për kryetar të kuvendit. Tregohet një numër i caktuar se sa herë brenda sa dite një kandidat mund të një emër pra mund të vendoset në kandidaturë.
Për shkak të mospajtimeve të partive politike për konstituimin në kuvendit, deputet të lëvizjes vetëvendosje më herët kanë hedhur idenë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare bashkë me ato lokale më vonë këtë vit. Gjithashtu më herët kanë përmendur mundësinë e marrjes së mandatit të deputetëve të kuvendit si pasojë pamundësisë që ta konstituojnë kuvendin. Çerkini dhe Shala kanë shprehur mendimin se gjykata kushtetuese nuk duhet fare të merret me këtë ide, sepse sipas tyre mos konstituimi kuvendit nuk është rrethane paraparë në kushtetutën e Kosovës, e cila do të përcaktonte marrjen e mandateve të deputetëve. Marr parasysh që më 8 gusht skadon afati masës së përkohshme të gjykatës kushtetuese, e cila ndalon veprimin e deputetëve në drejtim të konstituimit të kuvendit, ata presin që një vendim i kësaj gjykate mund të vijë para kësaj date. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vetëm në 5 muaj të parë të vitit 2025 në Kosovë janë regjistruar së paku 10 raste të reja të infektimit me virusin HIV, shifër kjo që sipas mjekëve konfirmon trendin shqetësues të rritjes. Viti i kaluar u mbyll me 34 raste të identifikuara për dallim nga 2023-ta me 20. Shifrat e fundit janë të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, ku të gjitha institucionet shëndetësore, qofshin publike apo private, janë të obliguara të raportojnë rastet. Raporti Arton Konushevcit.
Nuk e di se si jam infektuar, por në momentin kur e kam kuptuar, ka qenë një shok i madh për mua dhe kam thënë ky është fundi im. Kështu thot në një bisedë për Radio Evropa e Lirë Imeri, emër i vendosur nga redaksia, i cili tashmë më shumë se 2 dekada është infektuar me virusin HIV. Ai thot se jeta e tij pas momentit kur e kuptoi se ishte infektuar ndryshoi shumë dhe u përball me sfida të mëdha. Kam qëndruar në disa spitale, jam larguar dhe nga shtetet. Virusi HIV dëmton sistemin imunitar të personit të prekur duke lënë atë të ekspozuar ndaj infeksioneve të rënda. Ai mund të transmetohet nëpërmjet shkëmbimit të lëngjeve të ndryshme trupore nga individet të infektuar. Imeri thotë se për shkak të problemeve shëndetësore, her pas here duhet të vizitoj klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Kam qenë jashtë vendit kur kam kuptuar se jam infektuar, por kur kam qenë në shtetet të ndryshme, kam qëndruar në klube të ndryshme të natës. Mendoj se kam qenë kujdesshëm. Nuk e di sakt se ku jam infektuar, por dyshimet më të mëdha i kam se kam bërë tatuazh në një gjilpër të thjeshtë dhe po atë ditë atë gjilpër e kanë përdorur disa persona. Tregoni Meri historinë e tij të infektimit. Në dukje i lodhur, Imeri ka dhe disa sëmundje të tjera kronike që kanë detyruar të qëndroj për disa ditë në spital. Ai sot jeton pothuajse i vetëm dhe her pas here për shkak të kushteve të rënda socioekonomike tregon se ka ditë që nuk ngopet as me bukë. Me duhet ju them një të vërtet para jush, se me bukë ngihem veç kur jam në spital, u shpreh Imeri. Si kur Imeri, në klinikën infektive, marrin shërbime dhe terapi edhe 100 personat e tjerë. Ndy nga personat e infektuar me HIV ndodheshin në gjendje të rëndë, njerin në gjendje kome. Autoritetet shëndetësore thonë se në Kosovë viteve të fundit është rritur numri rasteve të infektuara me HIV. Mosha e personave të prekur me këtë virus është nga 20 e lartë. Shefi repartit për sëmundje seksualisht të transmetueshme në klinikën infektive në Prishtinë, Murat Mehmeti, thot për Radio Evropa e Lirë se është shqetësuese mënyra se sa shpejt po rriten këto raste të prekura me HIV.
Po, sigurisht që është shqetësuese për faktin pra që nëse e krahasojmë siç e thash me vitet e tjera para prake, kemi një rritje goxha të madhe të numrit të rasteve të reja. Kjo është shqetësuese mendoj për faktin që sigurisht që në radhë parë mendoj që ndoshta nuk ka informim të mjaftueshëm të rinjve lidhur me mënyrën se si bartet kjo infeksion, ndoshta nuk ka informatat mjaftueshme se edhe ku duhet të testohen.
Sipas të dhënave nga klinika infektive brenda 5 muajve të parë të vitit 2025 janë regjistruar 10 raste të reja të infektimit me HIV.
Vitin e kaluar janë regjistruar 29 raste të reja, gjë që ka qenë një numër shumë e madh krahasuar me vitin dazom 2023 kur kanë qenë dikon rreth 13 raste të reja. Pra me një fjalë kemi një trend të rritjes së numrit të rasteve të reja me HIV-AIDS në vendin tonë.
Rritjen e numrit të personave të infektuar me HIV kanë konfirmuar edhe nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Ata thonë për Radio Evropa e Lirë se për të parandaluar këtë infeksion është punuar shumë me fushatat e ndryshme vetëdijsuese, sidomos në shkolla me gjenerata të reja. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë, këta persona trajtohen me medikamente adekuate. Ekziston mundësia e testimit anonim dhe papagesë, ndërsa në institucionet shëndetësore ka terapi përkatëse para ekspozimit dhe pas firmimit, thonë në institut. Edona Dobroshi Deva, menaxhere e programit global për HIV në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se rritja e numrit të rasteve me HIV në kohët e fundit mund të jetë për dy arsye. E para, si pasaj, mund të jetë vetëdijsimi i njerëzve për të testuar dhe e dyta, shfaqja e simptomave të virusit pasi personat mund të jenë infektuar vite më herët.
Po gjithë evidenca në Kosovë tregon që të rrit nisin marrëdhënie seksuale në mosha mjaft papjekun ata të tërshme. Kështu që mendoj që edukimi duhet fillohet në sistemin edukimit dhe sistemin arsimor duhet fillohet sa më herët.
Ministria e Shëndetësisë së Kosovës deri në publikimin e këtij teksti nuk është përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë për rritjen e numrit të rasteve me HIV. Por në webfaqen e kësaj ministrie figuron një dokument strategjik dhe plani veprimit për kontrollin e HIV-it, tuberkulozit dhe sëmundjeve të tjera për vitin 2025-2027. Sipas këtij dokumenti, ministria synon të përdorë atë si instrument kyç për zbatimin efektiv të politikave të parandalimit, kujdesit dhe trajtimit të këtyre infeksioneve. Në institucionet publike shëndetësore të Kosovës, testimet për HIV bën falas, njësoj sikur edhe terapia, nëse një person rezulton pozitiv me testet për HIV. Po ashtu në klinikën infektive jepet edhe terapia PrEP, medikament i cili përdoret te njerëzit që janë HIV negativ për të zvogëluar rrezikun e marrjes së virusit. Infeksioni me HIV sipas organizatës botërore të shëndetësisë mbetet një problem i madh shëndetësor publik në nivel global, duke shkaktuar një numër prej 42.3 milion viktimash. Deri më sot, në fund të vitit 2023 vlerësohet se 39.9 milion njerëz jetojnë me HIV, 65% të cilëve ndodhen në rajonin afrikan. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në dy dekadat e fundit, Kosova ka përjetuar rritje të shpejtë në sektorin e ndërtimit. Në periudhën 2011-2024, numri i banesave është rritur për 43%. Në kryeqytetin e Kosovës, 10 ramira banesa janë të banuara, por pa dokumentin më të rëndësishëm ligjor, certifikatën e përdorimit. Kjo mungesë që prek mbi 85% të ndërtimeve të larta, i lë banorët në pasiguri juridike. Hëllësit shtesi sjell Nadije Ahmeti.
Në dy dekadat e fundit, Kosova ka përjetuar një bum ndërtimor. Ndërtesa shumë katëshe dhe shumë gjyrshe dominojnë si në hapësirat urbane, ashtu dhe në ato rurale. Vetëm për 13 vjetë, nga viti 2011 deri me 2024, numri banesave dhe shtëpive në Kosovë ka shënuar rritje për 43%. Kosova me rreth 1.6 milion banor ka 590.000 banesa apo shtëpite banueshme, që do të thotë se mesatarisht çdo i treti banor ka kulm mbi kokë. Mbi 90% e familjeve janë pronar të shtëpisë ku jetojnë, kurse në vitin 2011 numri banesave të banimit ishte mbi 412.000. Këto të dhëna kanë dalë nga regjistrimi i përgjithshëm i popullsisë realizuar në muajin prill të vitit të kaluar. Megjithatë, një tjetër shifër shqetësuese që ka dalë në pas sipas eksperteve të kësaj fushe është numri i banesave të zbrazura. Sipas ASK-s, mbi 182.000 banesa janë të pabanueshme. Këto përfshin banesa ende në ndërtim, ato të blera nga diaspora dhe ato të destinuara për shitje, por nuk ka të dhëna të sakta mbi shpërndarjen e tyre sipas kategorive. Sipas agjencive të patundshmërive dhe pronarëve të kompanive ndërtuese, një përqindje madhe e banesave të pabanuara janë pronë diasporës. Kjo përforcohet edhe nga të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës, pasi diaspora zë vendin e parë sa përket investimeve të huaja që bën kryesisht në patundshmëri. Nga mbi 850 milion euro investimet të huaja në vitin e kaluar, mbi 647 milion euro kanë shkuar në sektorin e patundshmërisë. Profesori Nasir Kabashi konsideron se numri madh i banesave të zbrasta duhet të jetë alarm për ndërtuesit, duke i shtyrë ata të ulin çmimet për të balancuar tregun. Burim Halili, pronari i agjencisë të patundshmërisë në Prishtinë, tregon se çmimi 1 metri katror në kryeqytet shitet nga 1000 deri në 2500 euro, varësisht nga lagja dhe kompania ndërtuese, kurse në komunat me të vogla arrin deri në 800 euro.
Faktikisht nuk kemi ulje të çmimeve, realisht kena ngritje të çmimeve dhe kemi ngritje çdo ditë.
Ibrahim Selimaj nga shoqata ndërtuesve të Kosovës tha se kohët e fundit trendi ndërtimit është në rënje sipër dhe është duke vërejtur një ulje çmimeve.
Dhe unë mendoj se do të është duke shkuar në drejtim që çmimi të jetë sa më i vogël për shitje, sepse aftësia blerës e karave nuk ka çare dhe ndërtuesit fajin prit.
Për rënjet e shitjeve të banesave tregojnë edhe të dhënat e ASK-s. Sipas indeksit të çmimeve të pronës banesore të përpiluar në vitin 2023, në 6 muajt e parë të këtij viti ishin shitur vetëm 1628 banesa në gjithë Kosovën. Ky numër është dukshëm me ulët krahasuar me 4967 sa ishin shitur gjatë vitit 2022 dhe 6561 në vitin 2021. Komuna e goditur më së keqi ishte ajo e Gjilanit me mbi 90.000 banor, ku në 6 muajt e parë të vitit 2023 ishin shitur vetëm 6 banesa. Për periudhën e dytë të vitit 2023 dhe për vitin 2024, ASK-ja nuk ka ofruar të dhëna mbi numrin e banesave të shitura, pavarësisht interesimit nga Radio Evropa e Lirë. Se çmimet e patundshmërive duhet të ulen, e pohon edhe profesori Naser Kabashi. Sipas tij, ndërtuesit po përpiqen të bajnë çmimet artificialisht të larta për të krijuar idenë se pasuritë e tyre kanë vlerë më të madhe se sa realisht kanë.
Ka tentativë që me marrë çmimin e njëjtë, me të vetmin kusht që, si më thon, me mendu ose me jetësu ose me parashiku se ajo pasurie e tyre ka vlerë më të lartë. Nuk e ka vlerën për momentin të morë parasysh kushtet.
Çmimet e banesave në Kosovë kanë filluar të rriten në vitin 2021 si pasojë që rregullimit në tregjet ndërkombëtare të shkaktuara nga pandemia koronavirusit. Ky trend vazhdoi edhe gjatë vitit 2022 pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Për shkak të inflacionit edhe rritjes së çmimeve të materialeve ndërtimore, banesat ushtrituan mbi 20%. Megjithëse inflacioni dhe kostoja ndërtimit kanë rënë kohët e fundit, çmimet e banesave vazhdojnë të mbeten të larta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dioqeza e Roashkës Prizrenit ka muhuar pretendimet se po zhvillon negociata me institucionet e Kosovës lidhur me statusin e saj në Kosovë. Formalizimi statusit të kishës ortodokse serbe në Kosovë është parapar edhe në marrëveshjen në rrugën drejt normalizimit të raporteve që Kosova dhe Serbia kanë arritur në 2023. Dorontina Baftiu sjell më shumë hëllësi.
Dioqeza e Roashkës Prizrenit e kishës ortodokse serbe në Kosovë i ka muhuar akuzat publike si janë duke u zhvilluar negociata me institucionet e Kosovës për një marrëveshje themelore. Aludimi se kisha do të planonte një marrëveshje të tillë për të hapur rrugën për formimin e një kishe ortodokse të Kosovës, e cila në të ardhmen do t'i merrte vendet e shenjta serbe, përfaqëson një shpifje jashtëzakonisht të paturpshme kundër kishës sonë, deklaroi Dioqeza. Partia e Krahut të Gjatë në Serbi, Lëvizja për ripërtritjen e mbretërisë së Serbisë, i ka bërë thirrje kishës ortodokse serbe më 30 korrek që të mos e pranojë marrëveshjen themelore të ofruar nga institucionet e Kosovës në përputhje me marrëveshjen për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo parti është pjesë e grupit parlamentar në parlamentin serb brenda koalicionit NADA. Kjo parti ka deklaruar se marrëveshja për statusin e kishës ortodokse serbe dyshohet se bazohet në nivelin e dy paleve të pavarura kontraktuese dhe se ajo duhet të deklarohej më 30 korrek. Ndërkohë më 31 korrek, Selia e kishës ortodokse serbe në Beograd i ka muhuar këto akuza duke vënë në dukje se pozicioni ligjor i kishës ortodokse serbe në Kosovë nuk mund të negociohet dhe se kisha ortodokse serbe nuk mund të jetë pjesë e asnjë negociate dhe marrëveshjeje politike mbi statusin e Kosovës dhe Metohisë. Më 19 mars vitit 2023, Kosova dhe Serbia kanë arritur pajtueshmëri në Ohër për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve. Nini shtati marveshjes përcakton ndër të tjera se palët do të formalizojnë statusin e kishës ortodokse serbe në Kosovë dhe do të sigurojnë një nivel të fort mbrojtjeje për trashëgiminë fetare dhe kulturore serbe në përputhje me modelet ekzistuese evropiane. Aneksi i zbatimit të marveshjes përcakton se negociata do të fillojnë më njëherë në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian me qëllim të zbatimit të nini shtat i cili parashet vetë qeverisje të komunitetit serb në Kosovë. Bashkimi Evropian ka deklaruar më parë në disa raste se duhet të zbaton të gjitha marveshjet e arritura në kuadër të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Palët janë pajtuar që marrëveshja për normalizim marrëdhënies dhe aneksis patimit do të bëhen pjesë integrale e procesit të antarësimit të Serbisë dhe Kosovës në Bashkimin Evropian. Kisha ortodokse serbe në Kosovë tashmë ka një lloj të caktuar mbrojtjeje. Në vitin 2008, Kuvendi i Kosovës e ka miratuar ligjin për zonat e mbrojtura speciale, i cili synon të sigurojë mbrojtjen e manastireve, kishave dhe vendeve të tjera fetare ortodokse serbe në Kosovë, si dhe të mbrojë vendet e tjera kulturore dhe historike me rëndësi të veçantë për komunitetin serb në Kosovë. Kisha ortodokse serbe në Kosovë e ka pesulluar çdo bashkëpunim me qeverinë e Kosovës në qershor të vitit 2022, sepse siç deklaruan pjesëtarë të saj, autoritetet e Kosovës po kryen fushat sistematike diskriminimi dhe armiqësie të hapur ndaj kishës ortodokse serbe. Një nga arsyet e mosbashkëpunimit ishte se kisha ortodokse serbe në Kosovë beson se autoritetet e Kosovës po e trajtojnë atë si një institucion politik ose dikë përmes të cilit ushtrohet ndikim politik, çka sipas saj nuk ka bazë. Ky bashkëpunim të paktën publikisht nuk është rikthyer as pasi qeveria e Kosovës i kërkoi Agjencisë Kadastrale të Kosovës vitin e kaluar të zbatojë vendimin e vitit 2016 të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës për kthimin e tokës në manastirin të veçanit të kishës ortodokse serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Një hulumtim i Radios Evropa e Lirë gjeti se që një dekadë Agjencia Serbe për Siguri dhe Informim blen pajisje të avancuara për zhbllokimin e telefonave të mençur dhe përgjim të komunikimeve. Po ashtu organizatat e huaja për të drejtat e njeriut kanë gjetur se BIA Serbe ka përdorur në mënyrë të paligjshme këto pajisje në të paktën 7 raste. Hëllëseti sjell Mimoza Sadiku.
Një dokument me shenjën rreptësisht konfidenciali është drejtuar Agjencisë Serbe për Siguri dhe Informim, e njohur si BIA. Ai përmban një ofertë për rinovimin e licencës së një mjeti forenzik të kompanisë izraelite Cellebrite, që shfrytëzohet për të zhbllokuar dhe analizuar telefonat e mençur. Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë ka pasur qasje në këtë dokument që daton nga shtatori vitit 2015. Ky është vetëm një nga disa dokumente të publikuara që lidhen me blerjet e shërbimit serb të sigurisë, të cilat Reili ka gjetur në të ashtu quajturin Darknet. Megjithëse deri më tani është raportuar se BIA përdor mjete për përgjim të komunikimeve mobile në vitet e fundit, hulumtimi i Relit tregon se ky shërbim megjithëse ka pajisje të avancuara forenzike për pothuajse të gjitha llojet e pajisjeve, dhe këtë prej më shumë se një dekade. Analiza e dokumenteve të publikuara në Darknet tregon se BIA të paktën dy herë, më 2015 dhe 2019, ka ftuar fshehurazi kompani që t'i dorëzojnë oferta për rinovimin e licencave për mjete të ndryshme forenzike. Në mesin e tyre është edhe pajisja e fuqishme për nxjerrjen e të dhënave nga telefonat mobil UFED, e prodhuar nga kompania izraelite Cellebrite. Raporti i organizatës ndërkombëtare Amnesty International i publikuar në dhjetor të vitit 2024 tregon se gjatë atij viti në Serbi pajisja UFED është përdorur për zhbllokimin e dhunshëm të telefonave në të paktën 7 raste. Sipas raportit, ekzistojnë dëshmi të detajuara forenzike që tregojnë për përdorim të paligjshëm të këtij mjeti gjatë intervistave policore në Serbi dhe në BIA. Thuhet se përmes softuerit të kompanisë izraelite Cellebrite janë zhbllokuar telefonat e gazetarve dhe aktivistëve duke u shkarkuar të rësisht për mbajtje e tyre. Në disa raste, si pas raportit, në telefonat e tyre është instaluar edhe një software spionues, me emrin Novi Spy, përmes së cilit janë monitoruar aktivitetet e mëvonshme në pajisje, duke përfshirë fotografi, mesazhe dhe kërkime në internet. Edhe pse produktet e Cellebrite përdoren për shërbime policore në mbar botën, kompania izraelite njoftoi 2 muaj pas publikimit të raportit të Amnesty International se kishte të rrequr disa licenca në Serbi, pas aktësuar cilat institucione ishën prekur. Reagimi BIAS ndaj raportit për keq përdorimet e pajisjeve të kompanisë izraelite ishte i shkurtër, sensacionalizëm banal. BIA nuk i është përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të sqaruar si dhe pse kishte blerë një software të kontestuar që para 10 vjetësh, dhe për këtë çështje nuk është përgjigjur as kompania izraelite. Ligji për BIA jep këtë institucioni kompetenca që të vendos vetë për mënyrën se si dëshiron të blej pajisjet të cilat i duan për të funksionuar. Për këtë arsye, publiku në Serbi prej vitesh nuk ka qasje në informacione se çfarë blen BIA dhe në çfarë mënyre.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Edicionin do të vazhdojmë me një material nga bota, do të shkojmë tani në Rusi. Atje, një program shtetëror po teston bindjet e 10.000 fëmijëve dhe adoleshentëve për të identifikuar si shtuat liderët dhe antiliderët në përpjekje për të shqyer patriotizmin dhe për të drejtuar të rinë drejt roleve të përcaktuara nga shteti. I udhëhequr nga një agjenci qeveritare në ndikimin e politikave të Putinit, ky projekt ngjall shqetësime për manipulim dhe kontroll ideologjik mbi brezat e rinj, duke u kritikuar si një përpjekje për të formësuar të ardhmen e individit sipas interesave të Kremlinit. Hëllëcit shtesi kuptojmë në materialin vijues. Një organizatë shtetërore në Rusi është duke kryer teste neuroprofilizimi në 10.000 fëmijë dhe adoleshent për të identifikuar liderët dhe antiliderët me qëllim të rritjes së ndjenjes së patriotizmit dhe nxitjes së të rinjëve drejt roleve ku performojnë më mirë. Mund të tingëllojë distopiane, por nuk është ashtu. Është vetëm Rusia e vitit 2025, periudhë kur presidenti rus Vladimir Putin, i cili e ka shtyrë vendin e tij në një luftë shkatërruese kundër Ukrainës dhe rrit konfrontimin me Perëndimin, po synon të rrisë dozat e patriotizmit dhe ta shtyp disidencën. E lansuar nga Qendra Ruse e Patriotëve, pjesë e agjencisë shtetërore për çështjet e trinjve, kjo iniciativë synon edukimin e personave të zhvilluar në mënyrë harmonike, sipas disa dokumenteve në faqen zyrtare të qeverisë, të cilat i ka analizuar Sistema, një siti hulumtues i shërbimit rus të Radios Evropa e Lirë. Edukatorët e pavarur e kanë kritikuar programin dhe njëra prej tyre i ka thënë Radios Evropa e Lirë se po shfrytëzohet siç është pseudoshkenca për qëllime të manipulimit dhe që këto veprime e kanë hijen e komunizmit dhe fashizmit. Kjo është një tjetër përpjekje autoriteteve që t'i kontrollojnë njerëzit dhe të ndikojnë në vendimet e tyre, ka thënë edukatorja Dima Zicer. Të rinjt, 12 deri në 18 vjeç, që janë duke u testuar, janë prej rajoneve të ndryshme të Rusisë. Programi zhvillohet në gusht dhe rreth 50 pjesëmarrësit me, siç thuhet, profile pozitive, do të përzgjidhen për të marrë pjesë në një seminar 5 ditor në shtator në Sevastopol, qytet në Krimen, Ukrainës e të pushtuar nga Rusia, sipas dokumenteve që i ka parë aty Evropa e Lirë. Megjithatë, sipas faqes së prokurimit, profilet e suksesshme nuk do të përkthehen si patriot apo besnik. Organizatorët do t'i identifikojnë, siç thuhet, liderët dhe antiliderët, pra pjesëmarrësit e prirur nga sjelljet e qrregullta, është në njoftim. Sipas saj, pjesëmarrësit që shpifin rreth ideve të patriotizmit do të përjashtohen menjëherë nga organizimi. Qëllimi i programit është, siç thuhet, transformimi i qasjes ndaj edukimit, udhëzime për karrierë dhe edukimi patriotik i të rinjve. Ende nuk dihet se ku do të përfundojnë fëmijët pas përfundimit të projektit. Megjithatë, zyrtarë në rajonin e Siberisë i kanë shpalosur këtë javë planet për një qendër të trinjve në vlerë të 65 milion dollarësh, e cila do të emërohet Pallati i të rinjve me qëllim të promovimit të edukimit patriotik dhe vlerave shtetërore të të rinjt dhe adoleshentët rus. Vladimir Kozlov, kryetari i kompanisë Persona, e cila është teste për neuroprofilizim dhe është partnere në projekt, ka refuzuar të përgjigjet në pyetjet që i ka dërguar Sistema në Telegram. As agjencia shtetërore dhe organizata tjera të përfshira nuk kanë ofruar hollësi për metodat e testimit të pjesëmarrësve. Mësimdhënësja Cimer ka thënë se përpjekjet për identifikim të liderëve potencial janë manipuluese. Është shumë e përshtatshme për shtetin të jap një shtytje një personi në moshën 14 vjeçare, në mënyrë që ai të ecë përgjatë trajektorës së propozuar deri në fund të jetës. Funksioni i sistemit edukativ është të garantojë që ekziston një mori talentesh që mund të posedohen, mirëpo zgjedhja se cilën trajektore duhet zgjedhur duhet i takojë secilit individ. Kjo është baza e mendimit kritik, ka thënë ajo. Në rrethin e Putinit, si president apo kryeministër prej vitit 1999, Kremlini ka bërë të qartë se nuk është i interesuar në promovim të mendimit kritik. Putini i ka arritur përpjekjet për të shtypur zërat kundërshtar dhe për të heshtur zërat e pavarur prej kur është kthyer në presidencë më 2012, ndërsa gjithçka është shpërsuar prej nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë më 2022. Qeveria ka tentuar të instaloj patriotizmin të fëmijët prej mandatit të parë të Putinit. Kritikët besojnë se pushteti ka përdorur një mori metodash nisur nga tekstet për historinë ruse e deri te orët mësimore për ushtrinë, për të nxitur të rinj që të besojnë në narrativët gjeopolitik të Kremlinit dhe të mbështesin luftën kundër Ukrainës. Dëgjuas të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të pasdites. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Producenti Maher Elshani dhe unë krenare të bodhi ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.